الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا أما بعد kardeşler testimiz alarken mes çekmeyin, ayağa mes çekmeyin müeyyen meseleler barisinde soruşurlar. Ve inşallah fikirleştik ki meselelere bir cevap vermektense bütün mühim meseleleri cem eləyək ve orada bu meselelere bir aydınlık getirək. Ve xüsusən iki ədəbiyyatdan istifadə eləmişik. Bunlar məsələləri, mühüm məsələləri cəlb eləmək üçün İbn-i Seymin Rahimahullahın fətavalarından 3-cü cild Təhara babından və həmçinin Şeyx Fovzanın Mülaxəsəl Fiqhiyyə kitabından və həmçinin Şeyx Fovzanın fətavalarından istifadə eləmişik. Yəni məsələləri cəm eləmək üçün. Ve her bir meselelerinde inşallah mühim meselelerde biz burada çatdırmaya çalışacağız. Ve birincisi, umumən məhz barəsində biz bilirik ki, məhz həm Quranla, həm də sünnə ilə, həm də müsəlmanların icmasınla, müsəlman alimlərin icmasınla sabit olmuş bir şeydir. Ve məhzin Quranda sübutlarına gəlincə Maide surəsi 6-cı ayədə orada "Umsahu bi ru'usikum ve arju lakum" gəlib, yəni qiraətlərdən birində, lakin 7 qiraətdən bir neçəsində də "arju lakum" gəlibdir. "Arju lakum" gələndə, yəni başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı yuyun. "Nasla" gələndə qayıdır əvvəlki ayədə yumaq əmrinə, ayənin əvvəlki səsindəki yumaq əmrinə, lakin xaftla gələndə, cər halında gələndə, yəni ərculikum, ərculakum nasbda, yəni orada fəthə var. Ərculakum, yəni ləmin üzərində fəthə var. Lakin ərculikum olanda ləm hərfin üzərində, yəni ərculikum, yəni burada bu artıq xaft adlanır, yəni cər halında kəsrə ilə gələndə, yəni i səsindən, Azərbaycanca birinci ə səsindən gəldi, burada i səsindən gələndə, burada məshə işarət edir və bu, yəni qayıdır başınıza at, yəni başınıza məs çəkin əmrinə daxil olur. Və bu barədə ümumiyyətlə bunun xaft olması barəsində müəyyən görüşlər var. Lakin mühümü odur ki, bu qiraət sabit olubdur və bu qiraət məshin, yəni məşru şəriət tərəfinin icazəli olmasına dəlalət edir. Həmçinin sünnə də bu məhsin keyfiyyətini bizə izah edibdir və bu yalın ayağa yox, örtülmüş ayağa xufla və yəni corab kimi olan bir şeylə, ayağı tam örtən bir şeylə, şeyin üzərindən, ayaq geyimin üzərindən məs çəkməsi bu sünnədə izah olunmuşdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başqa hədislərdə gəlir ki, o sahabilərin ayağın üzərindən məs çəkdiyini gördükdə səslər onları uca səslə, deyir ki, "Vay ləqabinlər" və bu nə deməkdir? Ayaqlarının arxasını yumayanların odda olunması, od ilə hədələnməsi barəsində Peyğəmbər salsam onlara bunu bildirir. Yəni ayaqlarının arxası odda olanın vay halına və bu da göstərir ki, məs çəkmək ayaq yalına, yalın ayağa məs çəkmək olmaz. Əksinə, ayağı tam yumaq lazımdır. Xüsusilə də arxa hissəni, çünki çox adam bundan qafil qalır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə gəlib ki, o yuyarkən çönüb baxardı və əmin olardı ki, oranı yuyub. Yəni Quranda, yəni bu ayə gəlibdir və ayə yəni məsin icazəli olmasını bildirir ki, sünnədə isə onun keyfiyyəti gəlibdir. Keyfiyyətində isə yəni bu corab və corab yerində olan xuf və digər yəni ayağı örtən geyimlərin üzərində məs çəkməsi sünnədə varid olubdur və corabı əvəz edəndikdə burada müəyyən məsələlər var. Alimlər onun topuqları da örtməsini bildiriblər, yəni topuqları örtən və topuqları örtməsi şərtini qoyublar. Lakin bəzi alimlər topuqdan aşağı, yəni ayaqqabı formasında olan corab da, yəni necə ki topuqdan aşağıdır, o barədə olan məhz barəsində ixtilaf ediblər. Deyiblər ki, yəni olar olmaz. Lakin İcazə verənlər də var, icazə verməyənlər də var. Ehtiyat babından bu cür corabların üzərinə məs çəkilməməsini nəsihət edərdik, tövsiyə edərdik. Amma o corabın özünün keyfiyyətinə gəlincə isə burada yenə ixtilaflar var. Corabın şəffaf olması barəsində, corabın su keçirməməsi barəsində ixtilaflar var. Məsəl üçün Şeyx Fovzan əgər şəffaf olarsa, necə ki bu yaxınlarda bir qardaş sual vermişdi ki, qadınların corabları var, məsəl üçün şəffaf corablar var. Onun üzərindən məs çəkmək olar. Məsəl üçün Şeyx Fovzan deyir ki, əgər məsəl şəffafdırsa olmaz. Şəffafdırsa olmaz. Və başqa, məsəl üçün, alimlər deyiblər ki, əgər su bədənə, dəriyə çatacaqsa olmaz. Məsələn, İbn-i Seymin Rahimallaha gəlincə, İbn-i Seymin Rahimallah deyir ki, bunların heç birinin, bu şərtlərin heç birinin dəlili yoxdur və yəni icazə vermişdir. Hətta yəni deşiyi olan, cırığı olan və s. bu barədə yəni müəyyən bir ixtilaf var. Allah ələm, yəni bilmirəm burada hansıdır, hansı daha racih görüşdür. İbn-i Seymin Rahimullahın yəni nəzərinə görə burada fərqi yoxdur. Yəni istəyir şəffaf olsun, istəyir dəri keçsin. Əgər bir o corab yerindədirsə artıq o corab sayılır və ora məs çəkmək olar. Ümumən isə bu qaydır, misal üçün, geyimin doğrudan da corab adlandırılmamasına. Yəni Allah ələm, mən bu barədə bilmirəm. Onu da başqa tələblərdən soruşa bilərsiniz. Lakin corab barəsində nəsihət elədi ki, məsələn, cırığı, deşiyi barəsində və s. burada bir o qədər ixtilaf yoxdur. Bəzi alimlər desə də güclü ixtilaf yoxdur. Yəni cırığı olan, deşiyi olan corablar olar. Dedik ki, topuqdan aşağı olan corabda ixtilaf var və məsləhət elədi ki, çalışmaq lazımdır corab, yəni topuğu örtsün. Yəni bu formada, çünki o corab deyiləndə ərəblərin dilində corab, yəni topuğu örtən və bu formada olan, yəni ki, ayaq geyiminə söhbət gedir. Və xuf da bu formadaydı. Yəni sonra isə yəni bu məhsin şərtləri barəsində danışmaq istəyirik. Məhsin şərtlərinə gəlincə isə burada bir neçə sünnətə gəlincə isə bunu qeyd edeyim, çünki mən haşiyə çıxdım. Sünnətə gəlincə isə sünnətdə İmam Əhməddən gətirən bir sözü yəni çatdırmaq istəyirəm. İmam Əhməd deyib ki, mənim məhs barəsində qəlbimdə heç bir narahatçılığım yoxdur, çünki 40-dan artıq hədis rəvayət olunmuşdur. Səhih hədislər, bu mütəvatir hədislərdir. Mütəvatir gəlibdir, yəni hədislər, yəni səhihlər mütəvatir, yəni gəliblər və bu da yəni həmçinin Əhlüsünnə vəl-Cəmaənin bəzi yəni alimləri, misal üçün İmam Tahavi bunu Tahavi əqidəsinə bab kimi daxil edibdir və burada biz yəni rafizlərdən fərqli rafizlər, onlar ayaq yalın ayağa məs çəkirlər. Biz isə bunu Əhlüsünnə vəl-Cəmaənin şüarları kimi bunu qəbul edirik və coraba məs çəkmək yəni varid olubdur. Lakin corabın hansı formada olması, biz bunu artıq izah elədik. Lakin məs olunarkən hansı şərtlər var? Burada bir neçə şərt var. Birinci şərt odur ki, onları taharətdə geyinsin. Yəni ayaqları yuduqdan sonra geyinsin. Bu mühümdür, yadda saxlayaq. Çünki suallardan bəziləri buna qayıdır. Yəni ayaq taharət dedikdə isə İki məsələ var, qeyd edeyim. Birinci, taharət dedikdə biz insanın cənabətdə olmamasını və bilmək lazımdır ki, ayaqları, məsəl üçün dəstəmaz məsələsi ancaq insanın cənabət halında olmadığı, yəni təmiz olduğu halda, tahir olduğu halında bunlar yəni icazəlidir. Əgər insanın cənabəti varsa, təbii ki, bu aydındır ki, bu qüsul olmalıdır. Lakin artıq insan qüsul halındadır, təmiz haldadırsa, böyük təhərəti varsa, kiçik təhərət dedikdə corablara məslə bağlı təhərət dedikdə, yəni onlar təhərət halında geyinməlidikdə, yəni yuyulmuş ayağa, su ilə yuyulmuş ayağa geyinilməlidir. Yəni dəstəmaz alarkən, yəni dəstəmaz alırsan, ayağı yuyursan, ayağı yuduqdan sonra bunu geyinirsən və geyindikdən sonra, yəni nə qədər ki dəstəmazlısan, ayaq da yalındı, onun üzərindən geyindin, artıq məsələ həll olundu. İkinci məsələ odur ki, onlar özləri taharət içində olmalı, təmiz olmalıdır. Yəni corabdır, xufdur və s. bunlar təmiz olmalıdır. Və bu iki şərtin içində dəlil Muğayra bin Şöbə radiyallahu anhdan rivayətun hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xuflarını çıxartmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, "Dəhumə fə inni ədxaltuhumə tahirətəyn." Deyir ki, onları boş ver, yəni bu əl vurma onlara, mən onları taharət anında geyinmişəm. Sonra üçüncü şərt gəlir. Üçüncü şərt odur ki, bunu artıq qeyd elədim. Yəni bu kiçik təharət halındadır. Yəni böyük təharət yox, kiçik təharət, yəni cənabət halında məs çəkmək olmaz. Mütləq, yəni kiçik təharətdə bunu geyinmək lazımdır. Və ondan sonra dördüncü şərt gəlir ki, bunun müddəti, məsin müddəti var. Məsin müddəti isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu müəyyənləşdirib, yəni 3 gecə və deməli necə deyibdi? Deyib ki, "Sələtə əyyamin və ləyəliyəhun sələtə əyyam və ləyəliyəhunnə lilmusafir və yəumən və leylətən lilmuqim." Deyir ki, 3 gecə, 3 gündüz gecələri ilə birlikdə müsafir üçün gün və gecə muqim, yəni müsafir olmayan üçün və bu isə 24 saat deməkdir. 24 saat deməkdir. Lakin bu müddət nə vaxtdan başlayır? İndi isə bunu izah edəyək. Müddət başlayır. Dəstəmaz aldın, ayağı yudun, corabı geyindin. Və corabı geyindin. Dəstəmaz pozuldu və birinci məhsi çəkdiyin vaxtdan, həmin o bir gün müqim üçün, yəni müsafir olmayan üçün, üçüncüsə müsafir o, yəni olan üçündür. 24 saat, yəni yerli adam üçün və səfər edən üçün isə 72 saat. Və misal üçün, insan gəlir dəstəmaz aldı fəcr namazında, fəcr namazından sonra dəstəmazı pozulmadı, tutaq məğribə yaxın saat 5-də, tutaq saat 5-də, axşam saat 5-də ayağına, yəni əstağfurullah, yəni corabını da geyinmişdi, onun dəstəmazı pozuldu, o birisilər dəstəmazdan qalıb da zöhrü asır misal üçün və onun üzərinə məhz çəkdi. Deməli, onun məhzi başlayır həmin saat 5-dən. Daha növbəti gün, yəni saat 5-ə qədər yerli üçün. Saat 5-ə 15 dəqiqə qalmış, təsəvvür elə, adam neynədi? Bir dənə də dəstəmaz aldı, məhz çəkdi. Və o məhz yoxdur. Məhzlə, o neynə bilər? Dəstəmazı pozulmadığı müddətcə namazlarını qıla bilər. Misal üçün, Məğribi qıldı, işanı qıldı və misal üçün vitr namazını qıldı və s. digər namazlar hansını istəyir qıldı. Amma dəstəmazı pozulubsa artıq bilməlidir ki, ikinci günün o saat 5-də bunun artıq məhsi qutarıbdır. O neynəməlidir? Baxmayaraq, dəstəmazı pozulmadığı halda davam edir. Çünki məhsi müddətinin qutarması dəstəmazı pozmur. Amma dəstəmaz pozuldusa, onda neyinir? O bilir ki, hə, mənim məhsim saat 5-də qutarmışdı. Artıq neyinir? O artıq corabı çıxardır. Orada məhs almalıdır. Yəni, bu mühüm məsələdir. Bunu yadda saxlayaq. Və sonra növbəti məsələlərdən biri dəstəmaz alıb insan və corabı geyinib, corabı geyinibdi, bir müddətdən sonra o corabı çıxartdı. Artıq o corabı çıxartdısa, necə ki, qardaş bunu sual verdi. Tutaq, misal, fəcr namazını dəstəmaz alıb və tutaq, zöhürdən qabaq corabını çıxartdı. Amma dəstəmazı pozulmayıbdır. Dəstəmazı pozulmayıbdır. O corabı təzədən geyinib üzərindən məhz çəkə bilər. Yox, çəkə bilməz. Çünki corabı çıxartmaq artıq məhsi neyir? Pozur. Amma dəstəmazı pozmur. Aydındır qardaşlar, bu məsələni qeyd edək. Corabı çıxartmaq dəstəmazı pozan bir şey deyil. Çünki bu dəstəmaz pozan şeylərdən deyil. Lakin corabı çıxartmaq, ayaqdan çıxartmaq bu neyir? Artıq bu məhsi ləğv edir. Artıq insan yenə corab geyinmək istəyirsə, neynəməlidir? Dəstəmaz almalıdır. Ayağını yummalıdır. Sonra məhz çəkməlidir. Aydındır və bunun da bunun da dəlini İbn Seymin rahimullah zik eliyibdi. Necə ki Safvan ibn Əsəlin hədisində peyğəmbər deyir ki, əmrən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əllənəncə xifafənə deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə əmr elədi ki, xuflarımızı, yəni corablarımızı deyək, misal üçün çıxartmamağı əmr elədi. Və bunu da bildikdən sonra növbəti məsələ gəlir. Növbəti məsələ gəlir ki, insan corabın materialı nədən olmalıdır? Corabın materialına gəlincə isə burada fərq eləmir. İstəyir dəri olsun, istəyir parça olsun və s. Və dedi ki, İbn Seymin Rahimullahın yanında corabın materialının qalınlığının deşiyi olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur. Həmçinin növbəti məsələ o corabların məhs olunan corabların təmiz olması, yəni necasətdən uzaq olması və onların icazəli geyimdən olmasıdır. Misal üçün, ipəkdən insan corab geyinərsə, birinci olmaz geyinmək, lakin ipəkdən geyinərsə corabı və onun üzərində məhs çəkərsə, onun yəni, dəstəmazı yoxdur. Həmçinin Şeyx Fovzan corabın oğurluq corabı və s. bu cür haram olan corablar olmasını bunları da qadağan eləyibdir. Lakin bu məsələnin özündə ixtilaf var. Çünki bu qəsb olunmuş su ilə dəstəmaz məsələsinə oxşuyur. Bəziləri, misal üçün, buna hə deyibdilər, bəziləri buna yox deyibdilər. Alə kulli həl, yəni onsu da bu məsələ bu qədər aktual deyil. Çalışmaq lazımdır ki, corab həm təmiz olsun, həm mənəvi, həm də ki hissi olaraq, yəni cismi olaraq təmiz olsun. Sonra məsələ gəlir, yəni ayaqqabın üzərinə məs çəkmək. Ayaqqabın üzərinə məs çəkmək deyir, bu olmaz. Ayaqqabın üzərinə məs çəkmək olmaz. Çünki bu corab yəni halında deyildir. Lakin misal üçün əskər sapoşkisi kimi bir sapoşkilər var. O barədə Şeyx Fovzana soruşublar, deyib ki, onun üzərinə məs çəkmək olar. Sonra növbəti məsələ odur ki, burada məsələlərdən biri, deyir, corabı, misal üçün, birini yudu, ayağın birini yudu, corabı geyindi. Sonra obisini yudu, sonra obisi corabı geyindi. Bu olarmı bir-bir, yoxsa iki ayağı yuduqdan sonra ikisini dalgıda geymək lazımdır? İbn Hüseyin Rahimullah deyir ki, burada heç bir fərq yoxdur. Sonra növbəti məsələ odur ki, məhsli çəkəndə necə eləmək lazımdır? İkisində də eyni vaxtda məhs çəkmək lazımdır, yoxsa bir-bir məhs çəkmək lazımdır. Birinci sağa, sola. İbn Seymin Rahimullah deyir ki, birinci sağa, sonra sola. Sonra növbəti məsələ odur ki, növbəti məsələ necə ki, qardaşın suallarında vardı. İndi inşallah ona gələcəm. Corab geyinir təmiz halda. Sonra isə növbəti corabı geyinir, yəni dəstəmazı pozulmamış halda. Məsəl üçün, Şeyx Fovzan deyir ki, bu corabı geyindi, birinci corabı, həmçinin İbn Seymin Rahimullah bu şeydə ittifaqdır, yəni corabı geyindi. Əgər ayağı, deməli, bütün o məhslə bağlı ehkamlar, müddət və s. birinci corabın üzərindədir. Yəni, ikinci corab, yəni fərqidir. O qədər təsirləmir və deyir ki, o birinci coraba məhz çəkibdir və ondan sonra üstünə bir corab geyinir, çıxardır. Deyir, bunun heç bir dəxli yoxdur. Yəni, o coraba, yəni birinci məhzinə heç bir təsir göstərmir. Lakin, deyir ki, insan tutaq corab geyinibdir. Sonra üzərindən ikinci corabı geyinibdir və orada sual verilir, deyir ki, əgər məsəl üçün insanın dəstəmazı pozulub, məhz çəkəndə birinci coraba dəstəmaz, yəni əvvəl geyindiyi coraba dəstəmaz məhz çəkmək lazımdır, yoxsa ikinci geyindiyi coraba məhz çəkmək lazımdır. Burada da məsəl üçün İbn Seymin Rahimullah misal gətirir, deyir ki, misal üçün insan deyir, fəcr üçün corab geyinibdir, sonra fəcr namazı, sonra deyir, məğrib salatına qədər, məğrib namazına yaxın, tutaq dəstəmaz pozulubdur, bir dənə də başqa bir corab geyindi və deyir, başqa bir corab geyindi və sonra deyir, burada gətiriyor, mən üzr istəyirəm, yəni deyir ki, corabı geyindi. birinci corabı geyinibdir. Sonra məğribə yaxın ikinci corabı da geyindi. İkinci corabı geyindi və dəstəmaz aldı. İndi Şeyx Ozan fərqli də onu gətirəcəm. Dəstəmaz aldı, tox corab geyinibdir. Sonra üstündən biraz keçəndən sonra ikinci corabı geyinibdir. Və dəstəmaz almaq istəyir. Dəstəmaz almaq istəyirsə deyir, onda deyir, onda deyir, birinci coraba məhsil çəkir deyir, təsəvvür edin deyir, təsəvvür edin birinci, sonra deyir, üstündən ikinci corabı geyinir. Əgər dəstəmazlı geyinibsə bunu, dax, indi misal təzdən cəm edeyim, yəni biraz fikrim yayındı, kitaba baxırdım, dax, dəstəmaz aldı, corabı geyindi, corabı geyindi. Sonra isə, yəni məğrib məsələsini yaddan çıxardıq, dəstəmaz aldı, corabı geyindi. Sonra ikinci corabı üzərindən geyindi. Dəstəmazdan dərhal sonra məhsini çəkdi, sonra ikinci corabı geyindi. Deyir, bu ikinci corabı geyindisə, onda onun üzərinə deyir, ikincinin üzərinə məhs çəkir, da birincini çıxartmır. Çünki dəstəmaz alıb, məhs çəkib, məhsin üstündən bir dənə corabı geyinibdir. Və ondan sonra onun üzərinə məhs çəkirdi, ikincinin üzərinə, deyir, belə deyir. Lakin deyir, birinci corabın deyir, vaxtı qutaranda deyir, dəstəmaz şey, məhs vaxtı, çünki fəcirdə geymişdi, bayağı məğrib məsələsi onu görə qeyd edirəm. Məğrib sonra işar, sonra sabah üçün qutardı, 24 saat tam oldu. Artıq nə eləməlidir? Yəni ki, bu ikinci corabı məğribdə geyinməsin, bunun dəxili yoxdur. Hesablanır yenə fəcirdən. Çünki 24 saat birinci corabın üzərindədir, yəni bütün ehkamlar birinci corabın üzərindədir. Amma insan corab geyinibdir, onun üzərindən məhs çəkibdir, məhsi sabitdir və onun üzərindən başqa bir corab geyinibdir, yəni sabit olan, yəni və o ikincinin üzərindən məhs çəkə bilər. Məsələn, amma Şeyx Fozan deyir ki, əgər birincinin üzərindən məhs çəkibsə, o nə etməlidir? İkinci corabı çıxartmalıdır və dəstəmaz alıbsa, yenə məhs çəkəcəksə, yenə də birincinin üzərinə çəkməlidir. Allah əlim, yəni bu məsələdə də konkret bilmirəm, yəni hansı görüş daha üstündür. Mühüm olan odur ki, corabın üzərinin bütün əhkamlar, yəni birinci corabın üzərindədir. Əgər insan tox corabı geyinibsə, corabı geyinibsə, dəstəmaz aldı, məhs çəkdi corabın, üzərinə ikinci corabı geyinibsə, İbn Şeymin Rahimullah deyir ki, ikincinin üzərinə məhs çəkir, nə qədər ki, birinci məhsin yəni müddəti bitməyibdir. Amma Şeyx Ozan deyir ki, yox, corabı geyindi, birinci məhs çəkdi, ikincini geyindi, yenə məhs çəkəcəksə, bu üstdəkini çıxardıb, yəni birinciyə məhs çəkməlidir. Sonra bu məsələdə, yəni dəqiq bilmirəm, yəni bilmirəm ki, hansı görüş daha üstündür. Allah ələm, yəni amma ehtiyat və bundan Şeyx Fozanın dediyini götürsək, yəni daha yaxşı olar. Çünki bunu eləyəndə ikinci görüşə zidd deyil. Corabı çıxardıb, yəni birincinin üzərindən məhs çəksək, daha yaxşı olar. Daha yaxşı olar. Sonra növbəti məsələ odur ki, tox corabı geyinibdir, lakin yadından çıxardıbdır. Görəsən, ayağını yumuşdu, yumamışdı. Bu şübhə olarsa onda məhs çəkə bilər, yəni corabın üzərindən yoxsa yox. Məhs çəkə bilər, corabın üzərindən yoxsa yox. Və burada da İbn Şeymin əmr edir ki, yox, qayıtsın, corabını çıxartsın, ayağını yusun, əmin olsun, sonra onun üzərindən məhs çəksin. Bu qədər. Allah daha yaxşı bilir. Və sallallahu aleyhi və səhbi əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.